Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас з цим дуже гарним суботнім днем. Думаю, ви відпочиваєте здебільшого, і Радіо Марія намагається вас радувати в першу чергу прямими ефірами. Сьогодні у нас зміни, це саме живий ефір і спецвипуск програми «Резонанс». Чому? Тому що є цьому нагода. Сьогоднішній гість, зокрема, ось переді мною сидить новий президент благочинної організації «Caritas Spes» і єпископський адміністратор, вікарій Мукачевської дієцезії, отець Петро Журковський. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава Богу навіки!
Надзвичайно радий вас тут бачити. Чесно кажучи, думав, що от будемо спілкуватися через телефон чи через скайп, а це трошечки так пластмасово, да, тому що не бачиш емоцій, не бачиш обличчя, не бачиш реакції, відчуваєш лише голоса. Тут така нагода. Отже, ну, по-перше, хочемо вас привітати, хоча ж цією важкою нішою, да, але думаю, що з Божою допомогою, як кажуть і єпископи, і священники, що ярмо легке. Да, насправді. То ми вас вітаємо. Отже, зичимо вам плідного служіння. Тим паче ми знаємо, що це для вас не нове благочинна діяльність. Ви біля витоків Caritas Spes стояли. Про це все ми поговоримо, а зараз просто хочемо з вами познайомитися, тому що на Радіо Марія, здається, було лише одне інтерв'ю, да, і думаю, що дуже багато радіо слухачів це інтерв'ю не чуло, да? Ну, тому що одне, а Радіо Марія 6 років, треба цю прогалину дуже швидко виправляти, чим зараз і займемося. Отож, отже, ви в 81-му році в Ризі вступили до Ризької духовної семінарії. Вас записали як кочегара, така традиція тоді була. На 2 роки вас старший по курсу був ваш попередник в Caritas Spes, президент Станіслав Широкаридюк. Розкажіть, будь ласка, яким чином вам дали, власне, дозвіл, тому що, знаємо, в Україні уповноважених зі справ релігії мав дати дозвіл переїхати там в Ригу, навчатися і так далі, так далі. Самі ви з Шаргородщини, да? Яким чином вам вдалося виїхати? Будь ласка, розкажіть цю історію.
Ну, насамперед, хотів би привітати всіх слухачів Радіо Марія і побажати миру і добра. Це моє улюблене радіо. Дійсно, я в Закарпатті, оскільки хоча ж не було можливості по радіо слухати, бо в нашому в Закарпатті немає цієї хвилі Радіо Марія, але по інтернету кожен день слухаю і слухаю. Це як настольна книга моя. Щиро хотів би привітати і працівників Радіо Марія, побажати також мудрості і тої радості з того, що вони роблять. Що стосується мене, коротко хотів би сказати, я народився на Подільщині, у Вінницькій області, у хорошій християнській сім'ї. Мої батьки, як батько, так і мати, дуже хороші християни, католики, які регулярно відвідували храм, ходили до костола і так і навчили нас, як дітей, разом. Що цікаво, так як зараз аналізую, як батько мій то таку більш духовність давав нам завжди. Це спільна молитва по суботах обов'язково. Це він мені штрував, прислуговував у храмі. От, і завжди я дотепер пам'ятаю його слова, як був я малесенький, що все є добре, бути лікаром, бути інженером, бути там кимось, це все є добре, але бути священником – це щось надзвичайно важливе. І так мені глибоко запали ці слова батька, що я всі роздумував над тим, бути священником, але це взагалі для нас не було навіть подумати, неосяжиме щось, бо ми навіть, я не знав навіть, що таке семінарія, де то семінарія є. Це аж пізніше узнав, що то в Ризі десь є семінаріум. Таке. Ну, у нас взагалі поблизу з наших парафій ніхто не був священником, бо це ж були часи переслідування.
Знали священника Антонія Хомицького?
О, да. Він мене хрестив.
А да ви що? Він розкажіть, будь ласка, про нього. Це легендарна персона взагалі.
Це легендарна персона. То я був щасливий, надзвичайно, коли я як клериком був у нього на практиці літній. Це можна розказувати день і ніч, без це особа, яка не боялась, яка відважна, як скаже слово Боже, то аж мороз по плечах іде. То, ну, це хто знає на Подільщині, хто його не знає на Подільщині, Хмельниччині, всі знають ксьонза Хомицького. От, так що батько, він давав нам таку духовність, а мама моя ще живе, слава Богу, тепер, напевно, слухає Радіо Марія, бо вона постійно слухає, вітаю мамочку, то вона більше харитативну таку діяльність займала,
благочинну.
Вона завжди, в нас була корова, вдома завжди, то завжди було молоко, і вона так бере, дає літр молока, хлібиня, і говорить, занеси там ті бабичі, там Северка, там ще якась Параска. Я всіх знав по всьому селі, бо вона раз туди посилає, віднеси їй хліба, молочко. А там подивися, чи водичка в неї є, принеси водички її. І так вона теж вщепила мені оце, що треба бачити бідних і допомагати бідним. От так мене це супроводжувало і формувало на протязі цих молодих років. Як я закінчив вже школу і пішов, забрали до війська, в армію, і після того, як я прийшов, я перше задав питання священникові, тоді був Вітко у нас у Чернівцях, що таке семінаріум, що це таке є? А він говорить, іди сюди за мною. Прийшов до канцелярії, дав мені адрес, то є Рига, вулиця Києва, 16, завтра улітаєш в Ригу. Для мене це було і шок, як сніг на голову. Куди, як, я не знаю, я ще не говорив, що я хочу до семінарії.
А вже попав.
Це все, я вже попав. От. І так сталося. Ну, це знову вже довга історія. Але досить того, що, слава Богу, я поїхав до Риги, і там сказали мені у курії, що з України неможливо поступити. Ну, праві неможливо. Якщо хочемо, треба переїжджати в Ригу, в Латвію, вчити латиський, і потім поступати вже як латиш. І так я зробив, застав перед собою Станіслава Широкородюка, який також цю саму школу проходив в Латвії. Він скоріше приїхав був туди. От, і він якраз вже поступив у семінарію, а я прийшов на його місце в костьол Святого Антонія. Там кочегаром був.
Записаний.
Так, записаний. Ну і готувався, учився латиський і готувався до семінарії. І в 81-му році я поступив до семінарію, в 86-му закінчив. І один рік працював у Латвії.
А отже, давайте трошечки подробимо, да, тому що відчувається, це кожен рік, який ви щойно описуєте, це просто ціла епоха. А, ну, тому що хоча б взяти там 80-й, 81-й рік, це епоха в тому плані, що пішов життя Брежнєв. Да? Це епоха, яку зараз охрещують застою, але ті люди, які постарше, кажуть, що жилося в цей час в Радянському Союзі найкраще. Да? Казали люди, що в принципі вже досягнуто в якийсь там соціалізм. Да? А розкажіть, будь ласка, про цю епоху от з точки зору людини, яка жила в Західній Україні. Да? Угу. Як відносились до Леоніда Брежнєва взагалі? Що це за була особа для людей з таким, з більшою, скажімо так, рівнем вірою, з традицією церковного, скажімо, церковної формації? Це дуже цікаво, насправді.
Ну, Ми жили в ту епоху переслідування церкви, Радянський Союз, це все. Але вже от коли Брежнєв, коли вже прийшов далі
Черненко,
ну ще Черненко теж настроїлися дуже, бо це теж структура КГБ.
Але, Андропов було найважче, здається.
Андропов, а вже коли у цим часі, як я поступав в семінарію, і вже поступив там Горбачов, прийшов, то одразу відчулася відлига.
Полегшення.
І полегшення було, і вже більше прийняли в семінаріум. Я скажу так, наприклад, статистику. Якщо ми в 80-му році, в 79-му, 80-му ми поступали, і з 55 кандидатів, які приїхали до семінарії поступати, прийняли лише 4.
З 50?
З 55 кандидатів лише 4, то...
А зрештою що зробили?
Ну, кардинал вийшов і говорить, чуть не плачуть, говорить, я би вас всіх прийняв, розумієте, але, ну, розумієте.
А приїхали зі всього Радянського Союзу?
Так, да, із Молдавії, з Білорусії, з України, з всіх, з Казахстана. І пороз'їжджалися знову хлопці. Знову приїжджає другий рік, знову проїжджалися всі, пороз'їжджалися.
А як їм вдавалося блокувати поступлення в семінарію КГБшним структурам?
Вони давали лише... дозвіл там одному з цілої України, наприклад, одному з одної Білорусі. І все. Ну, це було надзвичайно важливо. Неможливо було, просто неможливо було поступити. А як, бо я знаю з мого курсу, деякі 10 років чекали, деякі 12 та років чекали. Кожен рік їздили поступати і все. Бо, ну, нема дозволу.
Просто жах.
Ну, це таки були часи, не то, що зараз, скажімо, є семінарії, є в нас в Україні 3 семінарії, є монашеські семінарії, є, слава Богу. Но,
не порівняти.
Не можеш порівняти. Але, скажімо, то мало теж своє значення, бо так гартувало нас. Ті всі, котрі прийшли таку школу, тяжко добувалися до семінарії, цінять то. І дійсно, сьогодні можна брати приклад з тих старших священників, які візьме зараз от мій попередник Станіслав Шерокрудюк. Я ось проїхав лише декілька об'єктів, познайомився. Скільки багато він зробив. Скільки багато. Так само і багато інших священників, які з того часу, коли вони повертались до пастурації, то вони дійсно тілом і душою все вкладали і робили.
А перш ніж перейти до наших реалій, до розбудови храмів, знаємо, так, що владика Станіслав багато дуже побудував костьолів в Україні. Хочеться вас запитати про Латвію, тим паче, що там були такі легендарні єпископи, як Вайвоц, наприклад, про якого я особисто чув вже безліч разів від наших єпископів. Навіть сюди він в Україну приїздив, але не хотіли його сюди пускати. І Порвінський розповідав, яким чином це відбувалося. Владика Станіслав Шаракарадюк. Розкажіть, будь ласка, яким чином Ризі і, зокрема, Латвії вдалося, ну, в Радянському Союзі перебуваючи, по суті, але зберегти хай такий невеличкий осередок, але все ж таки католицизму, де можна було нових священників висвячувати і навчати.
Ну, я думаю, що це теж така була політика Радянського Союзу взагалі, щоб показати, що в нас є свобода релігії. Дивіться, в нас навіть семінарія є, у нас навіть храмів декілька є. У кожній, скажімо, області мали там по пару храмів відкритих, але в основному всі були закриті. І зробили з них музеї, склади і так далі, і так далі. Все. А тут показати навіть той же самий Юліан Вайво, це кардинал. Він сидів в в'язниці, він дуже багато відтерпів, але він був дуже такий радісний, він жартовливий, він як не раз скаже анекдоти якісь, все, всі сміються. І, мабуть, він якимось таким способом, яко не був, може, для них таким страшним, що він любив жартувати. Але в той же час він робив дуже-дуже важливі великі справи, бо він був офіційним єпископом, яким приймав з цілого Радянського Союзу і знову вже реагував і посилав, де треба, на Казахстан, в Білорусію, Україну. Самі не мали і в Латвії достаток тих священників, але він посилав в різні країни. І також і зі мною, коли я закінчив вже семінарію, один рік працював там в Латвії, і вже сразу, вже навіть не рік, а півроку я пропрацював до Нового року, і після Різдвяних свят дзвонять мені з Курії і говорять, що чи можемо я поїхати на Закарпаття, бо там дуже-дуже потребна люди. Така потреба, що там на цілій Закарпатті сім священників старенькі після 75 років. Угу. Я говорю, що у нас виховували взагалі, духовний отець говорив, що кардинал, коли просить, то це його воля, то там немає, можеш говорити. Я був настроєний на те, що мені скажуть, і все. А тут я, чи я згідний? Я говорю, що звичайно, я згідний там, де кардинал пошле, де є потреба церкви. От. І тоді, значить, мені вже зразу виписали декрет, що в червні місяці я був призначений на Закарпаття.
Отже, перш ніж ми за допомогою пам'яті в Закарпаття зараз перенесемося. Скажіть, будь ласка, які розмови ходили в семінарії з приводу Радянського Союзу? Яка ідентифікація Радянського Союзу була у ваших вчителів, професорів і, зокрема, серед вас, семінаристів? Як ви цей радянський режим бачили? І чи перечували, що він вже йде до свого кінця?
Знаєте, про це нічого не говорили.
Боялися?
Боялися. Звичайно, що там не знаєш, хто з ким говориш.
Навіть в семінарії.
Звичайно. Тим більше, що були ми з різних абсолютно республік. От, поки там познайомились, поки знаєш, увійдеш трошку і станеш другом, ти не знаєш, хто. Наприклад, ми в семінарії навчалися, і різні клерики належали до різних структур монашеських, і ніхто не знав. Угу. Наприклад, ми до францисканців підпільно вступили, ті до домініканців, ті до маріянів, але ми між собою не знали. То наскільки було секретно, що не могли б це говорити, тому що це могло б погано.
З ким ви навчалися з тих священників, які зараз є в Україні, яких ми знаємо?
Це все старше покоління. Це Станіслав Широкордюк, це Леон Дубравський.
Ага.
Потім Леон Ткачук в Харкові теж. Віктор Ткач, це мій курсник також. Зі Львова там багато є, які також зі мною. Петро Савчик, другі. Такі, які вже в ті роки поступали, тепер на Казахстані працюють багато.
А давайте пару слів про наших єпископів, дорогих, просто безцінних. Вони такою бойовитостю відрізняються. От владика Станіслав Широкордюк на Майдані був, коли якраз ці запеклі бої точилися, і він буквально спас від таких, самосуду. Вже хотіли йти на адміністрацію, я пам'ятаю цю його проповідь, да? На Майдані, коли він сказав, що ми будемо домовлятися з цією владою, щоб вона пішла, не робіть поки що таких вчинків. І пам'ятаємо численні інтерв'ю і такі пастирські опіки владики Леона Добравського. Сам він сержант, і в нього в дієцезі, знаємо, що має бути така виправка солдатська, і голос в нього такий же. Да? Так. Якими вони вам, молодими, запам'яталися? От ви знаєте, пам'ятаєте?
Владика Леон Дубравський, він був така дуже духовна особа. В семінарії він постійно з Ружанчиком ходив. Після обіду, наприклад, 2 години була перерва, то ми переодівалися і товкли волейбол, футбол, зимою коньки, значить, заливали там це. А він постійно ходив біля нас, і Ружанчик молився, Ружанчик. Але так дуже дивився на нас, як ми граємо, любив дивитися дуже. Так, от,
але не грав з вами.
Ні. Там не раз його провокували, такі, як його друг там Зенон Туровський, кине спеціально м'ячик туди. Говорить, Льоня, подай м'ячик. Так він вже там вдарить м'ячик. От, ну, то таке. А да, він ну, дуже він таке, так завжди духовно відрізнявся. От, ми всі училися, молилися, але спортом, наприклад, він дуже любили займатися, а особливо Станіслав Широкородюк, то такий дуже спортсмен і
десантник
і загартований. Він завжди холодною водою обмивався, коли завжди там це, він організовував різні ігри, все такий, ну, холерик, да, такий, і то вже показалося і в роботі. Я, наприклад, скільки він всього наробив для Caritas, для благодійної організації, скільки побудував храм, і все, ну, це може такий холерик, такий хороший завзятий холерик. Може.
Да, просто я знаю, що до сих пір і Владика Леона розповідає, що він робить зарядку по ранку, каже, в 5 ранку встаю, роблю зарядку. То вони фізично так відрізнялися вже в молоді роки, так?
Так.
Абсолютно. А отже, то хочемо вже перенестися в Закарпаття, як ми анонсували. Коли ви приїхали туди, ви побачили 7 священників, по суті. Така дуже символічна цифра, да, для християнина, да, взагалі така в деякій мірі, да, повнота, з другого боку, священики були не українцями, да?
Да, вони були угорцями.
Які не розмовляли українською? Чи розмовляли?
Трошку. Деякі, от пару священників розмовляли українською. Я такий, там руснацький, да, називається, там не чисто українською, така руснацька мова. От, а останні даже не розмовляли українською, вони лише угорською. От, і на все Закарпаття, якщо зараз, скажімо, 100 приходів є, 100 храмів, то тоді було лише 43 відкритих приходи. Всі останні були
закриті. Десь 88-й рік. Це,
так, да. Це було половину. Половину було відкритих. Але, звичайно, що ці 7 священників не могли обслужити там раз, десь до місяця, в деяких парафіях раз на 2 місяці, раз на 3 місяці лише служба була. От, тому це була дуже-дуже велика. І вже вони всі старенькі, після 75 років, всі майже, всі після в'язниці. От, то вони і вмирали вже один за другим. І тому, коли я прийшов на Закарпаття, то як люди всі говорили, за 5-12 вже все, якби все, вважали, що кінець, ще оці повмирають священники, і вже кінець, і все. Ну, і тут, коли я приходжу, треба було і по-угорськи відправляти, тому що помер священник.
Ой, важка мова угорська,
да. У Ужгороді. І по-словацьки. Ну, я знав лише ці наші, українську, російську і польську. Я думав,
ну, і латишську,
що десь,
да,
на польській, після Варафії підемо. А тут прийшлось мені Закарпаття. От. Ну, але я йшов з такою великою радістю, з тим, що це не я вибираю, що це Бог, воля Божа. Бог посилає, значить, Бог дасть і силу, і все, і мудрість.
Отже, можливо, трошечки нелогічне запитання, враховуючи, що ви, ну, особа богопосвячена, да? Але тим не менше, ну, такі чисто людське, да? 86-й рік, рік Чорнобильської катастрофи. Mm-hmm. Повертатися в Україну було не страшно у світлі тих подій, у світлі тих чуток, які до вас, мабуть, доносилися? Чи ви над цим взагалі задумувалися?
Ні, взагалі над тим не задумувалися, що там, ну що ж, життя йде вперед, щось там вибухне, ну що ж, ми були ціленаправлені на духовність, як людям допомогти, як їм послужити. Тим більше, коли я, говорю, приїхав в Закарпаття перший раз, І мене одна монашка старенька теж повезла показати Велике Березне, Перечин, ті словацькі парафії. От. І я там в одній парафії зупинився, і стара бабця відкрила ключами храм, а позвонила швидко своїй дочці, а вона була вчителька, та передала ще одній вчительці. І вони прибігли і говорять, що йой, отче духовний, у нас тут по 3 місяці нема служби і не сповіді, чи можна посповідатися? А я тоді собі, йой, та тут та й величезна потреба. Все, там мені нічого, вже не думаю, ніякі тяжості, нічого. Я так відчував, що там так потрібно, як кисень.
Абсолютно. Отже, ви переїхали в 88-му році з Латвії до України, і цей рік, здається, 88-й чи 89-й, точно не пам'ятаю, але знаменувався тим, що Горбачов зустрівся з Папою Римським. І навіть хотів запросити його в Радянський Союз, але патріархія Московського патріархату не дала дозвіл, і тому ця ініціатива була усунута. Що творилося в серцях римо-католиків, зокрема священиків, єпископів, коли сталася ця подія, коли Горбачов подав руку папі Римському, а пізніше його запросив? Чи ви бачили в цьому якусь певну надзвичайну надію, зокрема для України?
Звичайно, ми надзвичайно
пам'ятаєте,
раділи,
да, ці
звичайно, так, раділи з того, що робляться великі переміни. І це кожен відчував, що Горбачов – це є в руках Божих, це Бог послугується якоюсь людиною, незважаючи на те, що він бив себе в груди і говорив, я комуніст, а комуніст до кінця розвалив свій комунізм і сам послідний вийшов. От. Але він дійсно це є особа, яку Бог положив для того, щоб змінити так, як світ увесь молився.
То вітер змін відчувався.
Як Фатимське об'явлення, також, що Росія навернеться, так воно вже зараз цей процес почався із Горбачова.
А, дорогі слухачі, надзвичайно цікаве інтерв'ю зараз у нас з новим президентом Caritas Spes в Україні, отцем Петром Журковським, єпископським вікарієм Мукачевської дієцезії. Отже, ви розповідали, що 89-й і десь там до 90-го року вам випала нагода дуже така корисна, да, можливо, спілкуватися з структурами КГБ, причому дуже і дуже часто. І як ви зараз бачите ці ваші розмови, ці виклики, куди вас викликали? Як ви до них тоді готувалися морально, духовно? Як вони у вас зараз в пам'яті вспливають?
Перед вступом в семінарії, так сказати, я лише понаслиху чув про них. Слава Богу, не було в мене можливості. І слава Богу, що я туди, бо я туди переживав страшно. Я не знаю, я боявся просто туди. Після цього, коли я вже був висвячений за священника, знав, що вони вже мені нічого не зроблять, не то, що дорогу закриють мені до семінарії, я вже був, то я вже просто дивився на них, просто як шкода було, як людини. От, почали там, звичайно, в Закарпатті передебати, визивати, як обичайно, під предлогом, що там мер города визиває, там, чи губернатор, це все, це кламство, це лукавство, бо це хитрость дьявольська. Або виходиш, а там ніякі не мери, нічого, а стоїть структури, і ми хочемо поговорити з вами. Та, ну, що ви хочете говорити? Ну, починають вони, як обичайно, такими ласкавими словами, знаєте, як один мені розказує. Ви молодий священник, такий перспективний, ви прийшли в область. От, ми, знаєте, ми можемо вам запропонувати Ужгород, наприклад. Дати. Я розсміявся, говорю, знаєте, я вам розкажу один анекдот. Одному батюшкові на селі пошила матушка реверенду, сутану єпископську і мітру. І він одівся і ходить собі там по селі. І єпископ почув і визвав його, і говорить, що ти там дурачишся, що ти собі єпископа себе зробив? А він говорить, отец єпископ, не ви мені давали, ні вам не забирати. А я, то він засміявся, а потім поняв, що я говорю, з якого часу ви будете роздавати, хто має де працювати. У нас є адміністратор, і він буде мені скаже, що де треба служити. От. Ну, менше з цим. Коротше, з ними були цікаві такі, що, але що цікаво, скільки він мордував, не раз там пару років, це було поки ще таке було. Mm-hmm, це, mm-hmm. Але в кінці прийшов раз один, він вже ну, трошки чуть-чуть випивший був, і плакав. Плакав і говорить, отець Петро, пробачте, пробачте дуже, що я вас от мордував, але мені так тяжко на душі. Я жінкою живу, невінчаний, я хотів би повінчатися. Я хотів би нормально по-християнськи жити.
Фантастика.
Я говорю, слухайте, давайте прийдіть з жінкою разом і в нормальному стані все, і поговоримо, і все. Ну, він туди відійшов і дзвонив мені ще раз із Ужгорода і говорить, отець Петро, я хотів ще вам одне сказати. От, мене уволили вже із тих органів. От. Ну, я говорю, ну, я не знаю, на що ви мені докладуєте, я вас не приймав на ту роботу, я вас не увольняю. От. Ну, але менше з цим, старайтеся жити по-християнськи, то буде, задумайтеся. І так ми розстали все. До цього часу вже 25 років.
Інші, які приходили, також вас викликали?
Звичайно, вони під різними предлогами старалися цей викликати, або просто передбали, іменно, наприклад, на великі праздники, на Пасху там, чи що, зі мною приїжджали міністранти там, по тих парафіях, а вони вже стоять у воротах і вже чекають. І коли виходжу, вже, а вони там міністранти несуть, там, дипломатам несуть речі деякі, а вони, а що, це що, ваші діти? Ну, я тоді завжди стараюся жартувати, не брати. Я говорю, ні, пробачте, в мене дітей немає. А вони, ми розуміємо, але це просто з вами приїхав. Я говорю, я знаю, не знаю. Ну, так, коротше, слава Богу, що то все вже
в минулому. Ну що ж, давайте перейдемо до вже доби незалежності України 1991 році. Тим паче, це вже дійсно така відлига. І ви говорили ще перед ефіром, що в принципі в цей час вже приходили люди, які намагалися навіть в чомусь допомогти. Я маю на увазі в тих структурах. Ми про це поговоримо. А зараз, дорогі слухачі Радіо Марія, перед цією новою сторінкою в інтерв'ю з новим президентом Caritas Спес України отцем Петром Журковським. Я оголошую наші лінії телефонні тими, що є відкритими. Тобто телефонуйте, ми будемо вас долучати по мірі можливості, тому що насправді дуже багато запитань ще до отця Петра. 044, це вже телефони, 577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отож, є телефонний дзвінок, слухаємо ми слухача. Ні, він зараз зник, але просимо перетелефонувати, зокрема, на оператор Діджус. І взагалі, дорогі слухачі, у вас ще є трошечки часу дозвонитися до отця Петра. Тож, телефонуйте. Отже, яким чином вам вдалося врешті, ну, в 91-му році, знаємо, і далі, ну, в принципі, почати будувати дуже такими динамічними темпами храми. Хто або що цьому сприяло?
Цей час, можна сказати, настоящі перестройки, яку Горбачов розпочав, почалася і перестройка, перебудова у нас у церковних структурах. І поки ще не було відновлені церковні структури, не було єпископів, то ми робили на свій погляд, що потрібно, що ми бачили в парафіях різних, що треба робити. От, і бачили, що там треба, наприклад, почати будувати храм, там забрати храм, бо можна було забрати, віддавали, там побудувати катехетичне центрум, наприклад. Ну, і це вже воно якось якби само підказувало. От, і в той час знаходилися багато людей, які, скажімо, раніше були комуністами, ну, багато з них, які були просто записані комуністами, бо на посадах знаходилися. Але вони були дуже відкриті. Вони відкриті були в тому, що готові були давати ліс, там, дерево, желізо, матеріали. Лиш будуй, як вони говорять, на Боже. Вони, може, відчували, що хочуть, якби, іскупити щось своє минуле. Та говорять, на Боже, о, на Боже, то дамо задармо, то лише за. І так почались ми будувати храми, де є потрібно. От, кожен храм теж має свою історію, чому почали будувати. Наприклад, із Анталовець, де я перший храм будував в Анталовця, там багато дітей до першого причастя прийшли до нашої парафії, до середнього. А я запитав, відки ті діти? От, а вони говорять, з Анталовець, там в горах, а ми не маємо там храма. І я туди поїхав туди, подивіться, що це там, як це. Ну, і вони дуже хотіли би, щоб там був храм, бо вони приїжджають сюди. І тоді ми там, говорю, давай з людьми, зібралися люди, на кладбище почалися ми служби відправляти. І говорю, давай почнемо будувати. Ну, вони дивилися на мене, що я щось не розуміюся на мене ані в будові, нічого. Там, бо такі були часи тоді страшно, що не можна було купити нічого. Ні гвоздя, як говорять образно так. А тут треба будувати, як тут буде, і біднота, і все. Я говорю, дивіться, наші батьки як були, переживали голод і все, але будували для нас, для нашої, заставили нам храми. Ну, і досить того, що ми розпочали будову храма з нічого, з нуля. І якось не звідти, той дав то, той дав то. І ми, практично за один рік, побудували повністю храм. Там теж ціла історія про той храм, дуже гарно, але Бог дав, так поблагословив, що ми за один рік побудували. І Антоніо Франко, нунцій, і вже тоді наш єпископ, і другий.
Він адміністратором був.
Адміністратором був. Мукачевської посвятили, да. Посвятили цей храм. От, і так само і в інших місцях. Поряд з тим, коли я будував ці храми, і їздив по всіх організаціях, там, де купляли ці матеріали, де нам дарували матеріали. І один дуже цікавий факт. В Ужгороді таке є дуже велика фірма «Беркут». О, там
«Беркут»?
«Беркут». Там «Желізні матеріали», ну, всякі, стройматеріали, коротше, різні. І я пішов до директора, вже говорю, що нам треба би желіза, скільки там кирпича, скільки чого. А він так прийняв мене, запросив мене у свій кабінет. От, ну, я типу йшов за те, щоб знижки хоч якісь там дати. Ну. А він говорить, знаєте що, храми будувати це чудово, це прекрасно, я за це. Але от я був в Польщі дуже гарно католицька церква займається благочинністю, такий карітас, так званий. І знаєте, коли би ви щось побудували, такий, типа карітас, і годували там цих людей голодних, там, сиріт і все, я з удовольствием кожен місяць би давав. Бо знаєте, я, скажімо, бізнесмен, я вмію заробляти гроші. Але я не маю часу ходити і там кормити бідних. Да? А церква, якщо буде займатися цим, це плюс для церкви великий авторитет. І, наприклад, такі, як я і другі, охотні допомагати. Я думаю, дивися, то як Бог сам підказує через цю людину. І тут якраз мені підвернулося так, що там, де я в Ужгороді будував катехетичний центр, і дом для сестер монашів. Там рядом побудували кочегарку, але ще не закінчили її, місто. А вже їм не треба було, бо там елітні дома такі, а вже в кожній квартирі собі робив сам отоплення. От. Вже їм такої кочарки не треба, як то раніше колись робили для всього масива. І один мені підказав, що, слухайте, отець Петро, ви чим скоріше просіть, бо тут любий візьме і зробить ресторан, будуть бубнити вам під цим монастирем. І я то, що я написав швидко листа до мера города, і вони нам віддали. І ми там зробили соціальний центр, прекрасний соціальний центр. Там внизу повністю велика столова, красива. Наверху для дітей сиріт, ті, які після 18 років, які знаходяться в наших, бо ми в Закарпатті, наприклад, маємо 10 плюс 2 зараз докінчили, чи вже докінчили 12 дітей домів сімейного типу. Ну, і ті діти там до 18 років знаходяться, а після 18 років, ну, куди він ще, вони ще не зрілі. То вони йдуть сюди, це називається дім на півдороги. Що вони знаходяться в цьому соціальному центрі, там монашки займаються ними, дежурять з ними, ну, там все. І вони вже знаходять, чи учаться, чи працюють десь там в Ужгороді, то... А в цей час, коли вже знаходять собі пару, женяться, видаються, вже уходять на свої крила. А третій етаж ми зробили для студентів, які учаться в університетах. І, скажімо, щоб їм допомогти, щоб вони були при церкві, щоб вони мали службу собі, духовне провадження. От, і вони живуть в цьому центрі.
А, отже, розкажіть, будь ласка, для нас, для наших слухачів, тому що ми так не зовсім розуміємося. Спочатку Мукачівська, да, там Закарпатська дієцезія, вона була адміністрацією, нею опікувався нунцій, да, а потім це стала вже не адміністрація, а дієцезія. В чому зміна от така в позитивному боці сталася? Які адміністративні, скажімо так, привілеї дало те, що з адміністрації стала дієцезія?
Ну, значить, Закарпаття – це специфічний регіон. Ми взагалі колись тут на Україні вважали, що Закарпаття – це не Україна. Та і досі дехто приїжджає туди і говорить, це зовсім інша Україна.
Там,
значить, багато всюди говорять по-угорськи, по-словацьки, по-німецьки, тому що там різні наші парафії
багато
є словацькі, угорські, німецькі і українські, звичайно, тепер вже. Но цей регіон належав до Сатумари, Сатумарської дієцезії, Румунії.
Ага,
то є Сатумарська дієцеза Румунії. От. І аж дотепер ця адміністрація називалася юридично де юре належало до Сатумари. Але коли вже це вже давно вже ці границі встановлені, то це ми лише де юре. Але фактично воно було абсолютно нейтральне, як належало прямо до Рима. О. Після цього, як вже структури на Україні Ян Павел II, святий папа, організував, то адміністратором, який вже після тих адміністраторів, священиків, що був нунцій, зробили, нунцій вже подав на прохання, щоб створити дієцезу. І створили Мукачівську дієцезію, значить, Закарпатську, яка входить в лоно митрополії, яка є во Львові. От. І оскільки вже це територія України є визначена границями і так далі, то значить воно є вже і де юре, і де факто є Україні.
Абсолютно. Отже, ну, ви щойно самі сказали, що багато національностей в Мукачівській дієцезії, шваби, німці, роми, це румуни, потім словаки, мадяри, да, власне, українці там теж трошечки є. Як, ну, відбувається, чи відбувається між ними комунікація, чи вони по осередкам і по своїм національностям?
Знаєте, цікаво, що дійсно в Закарпатті дуже мультинаціональне, мультирелігійне є спільнота. Живемо в мирі, дуже і гарно спілкуються між собою. Угорці знають українську мову. Якщо, ну, українці, то важко дуже, то не можуть говорити, а й навіть навчитися не можуть угорською, бо є важка. От, але теж знають декілька слів і теж можуть домовитися. От, і так само в релігійному поприщі, коли ми, наприклад, відправляємо службу в катедрі, і хтось приїжджає, гість якийсь на такі урочистості, якийсь кардинал там, чи єпископ якийсь з іншої країни, от, то у нас, наприклад, служба, одна служба відправляється на декількох мовах зразу. О, основна частина йде по латині, от, читання однословацьке, одне угорське, одне німецьке, прохання теж два угорських, два словацьких, два... Да. От, і, так що ми на різних мовах, співають теж. По-українське, по-угорське, по-словацьке.
Фантастика. Ще хочу вас запитати одне, може, трошечки запитання таке, знаєте, з подвійним дном. Оскільки бачили по телебаченню навіть, що дуже цікаве відео було, коли один із високопосадовців Закарпаття погрожував своєму підлеглому, що буквально натравить на нього порчу, якщо він не зробить щось таке. І все б нічого, аби ми не знали, що Закарпаття справді трошечки з містичним окліном. Да? Регіон, область, ну, щойно сказали, що Рома, а це цигани також є, ну і багато чого такого. Отже, скажіть, будь ласка, дійсно концентрація от такого щось ірраціонального в Закарпатті можна побачити, відчути? Що можете з цього приводу сказати? Ну, Тим паче, як духовна особа.
Я вважаю, що взагалі на Україні дуже багато забобонів, такого, да? Забобонів таке. Якщо людина не вірить в єдиного Бога, або лише просто формально говорить, що вона вірить в Бога, але практично вона вірить в всякі різні суєвір'я, забобони і порчі і всяке це, ну, то просто вона унижається до такого рівня і там починає, що там прокльони там, чи там щось там підкинуть, щось там зробить, щось там то. От, ну, але з другої сторони, якщо та друга людина також вірить в це, ну, то таки один з такого зусів. Бо якщо людина віруюча, то говорить, роби собі, що хочеш, там, говори, що хочеш. Я вірю в Бога, і Бог мене охоронить, і не буду там переживати. Я раз, між іншим, зустрівся з таким на таможні. Приїжджав один священник, не будемо говорити, правда, який дом, але дось того, що він там якісь там сигарети віз, там чи що. І,
знову цигарки це, чули. Цигарки,
так. І таможник завернув його. І він там щось там проклинав. От, а після того я їхав, а вони бачили колорик, так, що...
Колорадку.
І говорить, ви священник, рода. От скажіть, будь ласка, от, чи може священник проклинати? Я говорю, та не лише священник, але люба людина не може проклинати, бо це є диявольська молитва, це взагалі не можна з цим. Ну, от перед цим у вас так і ми заверу, що, а ви не бійтесь нічого, ви робите свою справу, ви правильно робите. Ну, якщо ці сигарки, водки там, чи там щось везуть контрабандою, ну, це ваша справа перевіряти і робити свою справу добре. А що він проклинає чи чого, ну, то це вже його гріх.
До речі, про контрабанду, отже, ну, вся Україна знає, що Геннадія Москаля призначили туди, на Закарпатті, щоб він якось це припинив. Ця проблема була на все Закарпаття взагалі. Що зараз? Трошечки втихли пристрасті? Що вам чути?
Ну, я не знаю, я там не вникаю, це ми не дуже там за цим слідкуємо. В кожному разі, Тихо, тихо зараз є. Не знаю, вони, я думаю, що трошку, якщо там щось було, така афера якась там була, напевно, що було.
І конфлікт якесь, був між правим сектором. І,
також. То був, це якраз я в той час був і в Римі, аж на Сицилії був. Чув, що тут і конфлікт такий виник в Закарпатті. От, не знаю, бо в тому дійсно там не узнаєш правди, хто, що, як, чим. То є правоохоронні органи, нехай тим займаються.
Дай Боже, і бажаємо це всьому Закарпатському краю. Отже, ну і завершуємо наше інтерв'ю, власне, з того, з чого почали. Да? Без карі та спес. Розкажіть, будь ласка, як ця звістка вас знайшла? Ми знаємо, що вона сягає десь піврічної давнини. Хто подзвонив, хто повідомив, яким чином відбувалася ваша реакція, чи взагалі ви були шоковані цим, будь ласка.
Ну, було повідомлення десь півроку назад від архієпископа, чи я буду згідний прийняти цей уряд, оскільки Станіслав Широкородюк дуже-дуже багато зробив, і вже 20 років він очолював цей Caritas Spes, Caritas, то значить милосердя, надія. От, і він зараз є ординарієм у Харкові, важко йому поєднувати і приїжджати часом.
По суті, їздити з одного кінця в інший.
От, ну, я говорю, що для мене це, напевно, буде вже дуже важко. Інша справа, що я там все це цим робив і займався на місцевому рівні, лише в Закарпатті, а це цілої України, це щось більше, напевно. От, і
в кожній дієцезії є
Caritas. Так, в кожній дієцезії є свій Caritas, і треба з всіма директорами спілкуватися і дбати про те, щоб допомагати. Тобто співпрацювати, щоб це дуже розвивалося далі, тому що церква, я вважаю, це як, ну, як два крила. Перше – це духовність, Слово Боже, доносимо, а друге крило – це є милосердя. То, як Ісус Христос навчав, але горе, жалко йому було відпустити народ, бо бо голодний. І говорить Ісус до апостолів, ви дайте їм їсти. Не просто відпустіть, ідіть собі, нехай вони собі шукають. От, і з того часу, це постійно, до нас приходять люди, які дуже в нужді великі, потребують, і тому потрібно оцей та структура Caritas, яка би займалася благодійністю і допомагати людям у потребах. Ну, так я сказав, що якщо є можливо, нехай мене це чаша. Але потім він говорить, ти не відповідає спочатку, ти подумай, от, буде арцибіскуп ще дзвонити.
Мокшицький ще буде дзвонити,
так. От, та. Потім дзвонив арцибіскуп митрополіта Мокшицький і запропонував, що було би дуже добре, щоб ти міг прийняти, мати церква просить. От, та я говорю, дивіться, екселенція, ну, мені важко сказати щось так чи ні. Вже як там, як вже вирішити вже на конференції, так вже мені скажіть, я вже, ну що ж, я буду виконувати волю Божу. Я, ну, це не дитячий садок, що я скажу, ні, зараз буду плакати. Якщо є воля Божа, так приймемо. Але важко, я зрозумію, до чого я йду. От, ну і потім вже на конференції єпископату в листопаді місяці поставили це питання, і всі єпископи проголосували за, лише наш один єпископ мій ще
не хотів вас відпускати.
Антальмайник. Ну, бо ми дуже гарно з ним співпрацювали давно, коли він, я коли ще прийшов, і я їздив на 89-му році до Угорщини шукати священників, бо у нас була катастрофа, не було священника, як я говорив раніше. То після того, як я з кардиналом Пашкою розмовляв і те все, і він приїхав до нас з візитою, кардинал, після того послав 5 священиків. 3 францисканці, 1 домінікан, 1 єзуїта. І між тими францисканцями був Анталмайник. Так ми з того часу так з ним гарно співпрацювали. Так що... так, як коли вже вирішили це питання, що потрібно є залишати Закарпаття і прийняти місію всієї України.
Ви вже киянин, да, по суті.
Ну, ще ні, офіційно.
З травня, да?
Офіційно не маємо документа.
Ще, ну, офіційно так, ви з травня будете.
Да, з травня. Mm-hmm. Офіційно, напевно, от, декрету ще немає, але вже вирішено, то я лише знайомлюсь зараз зі всією структурою Карітаса і що робиться тут на Україні.
Ну, я думаю, справляє враження. Це надзвичайно велика, потужна структура, яка тут
масштабна, дуже величезна.
Тільки будинків дитячих щось більше 30. Це,
дитячих, да, будинків, це потім просто... кухні, потім діти вулиці, потім матері одиночки, потім що це ми ще 4 величезних об'єкти, де діти в таборі відпочивають.
Важко сказати, скільки тисяч людей в цю структуру входить, мабуть.
Ой, важко, я навіть ще не можу зорієнтуватися, навіть, так. Але да, велика справа розпочата. Розпочата і провадиться не лише розпочата, вона вже веде, вона йде. Вже
ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка. З заявлених 40 хвилин ми поговорили годину. Вона пролетіла як одну секунду. Мені було надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. І справді це для мене надзвичайно велика честь. Велике задоволення отримав. І думаю, що ці слова навіть говорю не так аж від себе, як говорю від обличчя всіх наших слухачів, тобто і від себе, і від всіх слухачів. Дякую вам надзвичайно. Отже, дуже багато чого, дорогі слухачі, повірте, ми не встигли вмістити, це було нереально в одне інтерв'ю, тому що, ну, тільки як отець Петро навчався, то, думаю, можна було б зробити інтерв'ю 5, да? Отець добре знайомий з отцем Владиславом Завальнюком, з Мурафи, да? Якого дуже гнали в КГБ, і отець давав поради певні, да, вам.
Так,
тобто теж, як він там в Мінську, ми не знаємо, зараз роздається більш-менш нормально. Але передаємо йому вітання. І ще багатьох людей хотілося б згадати, але час спливає. Отже, від всіх наших слухачів прийміть слова подяки за це інтерв'ю, за ваше служіння. Ми за вас будемо молитися у вашому нелегкому тепер служінні, ще більш важкому, да, в цій місії. Кожного дня будемо на Радіо Марія вас пригадувати по можливості, молитися. Дякуємо надзвичайно. Оскільки ви в Києві, сподіваємося, ви на час на Радіо Марія будете дуже-дуже частим гостем. Дорогі слухачі, це була програма «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій, який від вас, від вашого обличчя, дорогі слухачі, дуже дякую сьогоднішньому нашому гостю, єпископському вікарію Мукачевської дієцезії та новому президенту благочинної організації «Карітас Пес», отцю Петру Журковському. Отже, на завершення дуже вас просимо про благословення для всіх нас.
Дуже щиро дякую також за запрошення на Радіо Марія. І я надіюся на дальшу співпрацю зі священниками, деякі проблеми будуть звертатись до нас у Карітас. Також співпрацю з вірниками всіма, бо прошу також про молитви ваші. І надіємося, що ми спільно будемо робити одну справу, продовжувати мого попередника, владику Станіслава Шерекрудюка. І щиро дякую також всім єпископам за ту величезну довіру. Хотів би оправдати ту довіру, щоб служити і серцем, і душою. Нехай Господь благословляє всіх нас на цю працю місійну, харитативну, милосердя. Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь.
Всім-всім щире вітання, миру і добра вам.
Дякуємо, Отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.